Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 3-aprel, yakshanba, ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qurolli nizodan 24 soat o'tib, Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatishini ma'lum qildi. Viloyatlardan Toshkentga mehmonga kelganlar militsiya hisobida turmasa, O'zbekistonda aprel oyidan boshlab jarimaga tortiladigan bo'ldi. Gimnastika bo'yicha 3 karra jahon chempioni Oksana Chusovitina Germaniyadagi xalqaro musobaqada yana bir oltin medalni qo'lga kiritdi. Chexiya Germaniyaga o'tishga uringan bir guruh iroqlik nasroniy qochqinni Iroqqa qaytarib yuborishga qaror qildi. Shuningdek, ozod mikrofondan o'rin olgan fikr-mulohazalar bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Uning navbatdagi sonida Toshkent yopiq qo'rg'on mavzuida davra suhbati boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevga ko'ra Armaniston Qorabog' mojarosiga yechim topishga harakat qilmayotir. TAS xabariga ko'ra Aliyev chiqishini ASTV davlat kanali yakshanba kuni namoyish qilgan. Interfax agentligining Aliyev so'zlariga iqtibosan xabar berishcha, Ozarbayjon o't ochmaslik rejimini buzmagan, faqat armani tomoni provokatsiyasiga yarasha javob qaytargan. Ozarbayjon prezidentining ta'kidlashicha, Boku mojaroni tinch yo'llar bilan yechish tarafdoridir, ammo biz muloqot uchun muloqot o'tkazish niyatimiz yo'q, deya ilova qilgan Ilhom Aliyev. Ozarbayjon Qorabog'da harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatayotir. Bu haqda yakshanba kuni Ozarbayjon Mudofa vazirligi xabar bergan. Mudofa vazirligi matbuot xizmati xabarida ta'kidlanishicha, agar armani tomonidan Ozarbayjon armiyasi va aholi maskanlariga o't ochilsa, Ozarbayjon qurolli kuchlari hududlarni ozod qilish va mamlakat hududi yaxlitligini ta'minlash uchun harbiy yurishni davom ettiradi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. AQSh prezidentligiga nomzod Donald Trump NATOni yana bir bor tanqid qilib, uni eskirgan deb atadi. 8-noyabrda bo'lib o'tajak prezidentlik saylovida Respublikachilar partiyasi nomzodlari orasida yetakchi bo'lgan Donald Trump 2-aprel kuni Viskonsinda qilgan chiqishida NATOga a'zo boshqa davlatlar ular uchun belgilangan ulushlarini to'lashmayotir deb aytdi. Yo to'lab qo'ysin yoki chiqib ketishlari kerak bo'ladi, dedi Trump. Agar bu NATOni bo'lib yuborsa, mayli bo'lib yuborsin. U shuningdek Saudiya Arabistonini AQSh himoyasi va harbiy dastagiga yetarli haq to'lamayotir, deya tanqid qildi. Trumpning avvalgi tanqidlari Qo'shma Shtatlar va NATOga a'zo qolgan 27 mamlakat xavotirlarini uyg'otgan esa-da, Trump Viskonsindagi nutqida NATOni 30 yildan buyon o'rgangan ko'plab ekspertlar uning fikriga qo'shila boshlashganini ta'kidladi. Ammo Trump qaysi ekspertlarni nazarda tutganiga aniqlik kiritmadi. Bryusselda 22 martda sodir etilgan teraktlar ortidan bekitilgan Zaventem aeroporti yakshanba kuni qisman ochildi. Ammo aeroportga kiraverishda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Politsiya barcha yo'lovchi va bagajlarni tekshiruvdan o'tkazmoqda. Belgiya hukumati aeroport juma kuniga qadar qayta ochilishini e'lon qilgan, biroq bu amal politsiya xodimlari ish tashlagani uchun kechiktirilgandi. Politsiyachilar hukumatga bir talab bilan chiqqanlar: aeroport hududida xavfsizlik choralarini kuchaytirish. Endilikda aeroportga kiraverish metal va portlovchi moddalar detektorlari bilan jihozlandi. Zaventem aeroportida sodir etilgan hujumda 30dan ortiq odam bo'lgan va yana 250 nafarga yaqin odam jarohat olgandi. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga olgan. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo yetakchilarini yadroviy va kimyoviy iflos qurollarning Islomiy davlat kabi ekstremist guruhlar qo'liga tushib qolishi oldini olish uchun zaruriy xavfsizlik choralarini ko'rishga chaqirdi. Janob Obama bu haqda 2-aprel kuni Vashingtonda yadroviy xavfsizlik sammitida ta'kidladi. Agar yadroviy qurollar bu kallavaramlarini qo'liga tushgudek bo'lsa, shubha yo'qki, ular undan foydalanib, imkoni bor sonda odam o'ldirishadi, dedi Barak Obama. Ayni sammitda 50 dan ortiq davlat rahbarlari qatnashdi, biroq ular orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin yo'q edi. Buni g'arbliklar Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuv va Qrimning anneksiya qilinishi tufayli NATO va Moskva o'rtasidagi aloqalar sovib ketgani bilan bog'lamoqdalar. Va nihoyat Chexiya Germaniyaga o'tishga uringan iroqlik muhojirlarni ortga qaytaradi. Chexiya ichki ishlar vaziri Milan Xovanesning aytishicha, rasmiy Praga bir guruh iroqlik nasroniylarni Iroqqa qaytarib yuboradi. Bunday qarorning olinishiga iroqlik muhojirlarning Chexiyada turish o'rniga Germaniyaga o'tishga uringani sabab bo'lgan. Chexiyada boshpana olgan 25 nafarga yaqin iroqlik 2-aprel kuni Germaniyaga o'tishga uringan, biroq ko'p o'tmay Germaniya politsiyasi tomonidan to'xtatilgan. Chex rasmiylari Germaniya politsiyasining ularni qaytarib olish haqidagi talabiga rozi bo'lganlar. Chexiya dekabr oyida Islomiy davlat nazorat ostida bo'lgan hududlardan qochgan 153 nafar iroqlik nasroniga boshpana berishga rozi bo'lgandi. Xovanesning aytishicha, chex saxovatpeshaligini oyoq osti qilgan 25 nafar iroqlik nasroniy bir hafta ichida Iroqqa qaytarib yuboriladi. U shuningdek 135 nafar iroqlikni Chexiga joylashtirish haqidagi tartibning bekor bo'lganini ham ta'kidlagan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz ozodlik.mobi, ozodlik.org, shuningdek ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Hozir esa xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan Tog'li Qorabog'dagi harbiy nizolarga oid eng so'nggi voqealar bilan tanishtiramiz. Demak, qurolli nizodan 24 soat o'tib, Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatishini ma'lum qildi. Ayni paytda Ozarbayjon prezidenti Armanistonni hanuz provokatsiyada ayblamoqda. Ilhom Aliyevga ko'ra, Armaniston Qorabog' mojarosiga yechim topishga harakat qilmayotir. TASS agentligi xabariga ko'ra, Aliyev chiqishini ASTV davlat kanali yakshanba kuni namoyish qilgan. Interfax agentligining Aliyev so'zlariga iqtibosan xabar berishcha, Ozarbayjon o't ochmaslik rejimini buzmagan, faqat armani tomoni provokatsiyasiga munosib tarzda javob qaytarishga uringan. Avvalroq Ozarbayjon mudofaa vaziri Tog'li Qorabog'da o't ochish bir tomonlama to'xtatilishini e'lon qilgandi, ammo Armaniston mudofaa vazirligi matbuot kotibi Artsrun Ovanisyan bu bayonotni otashkesimni anglatmaydigan axborot qopqoni deb atadi. Demak, tomonlarning ayblovlari-yu eng so'nggi voqealar rivojiga oid boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Ozarbayjon Qorabog'da harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatmoqda. Bu vaqtda yakshanba kuni Ozarbayjon Mudofaa vazirligi xabar berdi. Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabarida ta'kidlanishicha, agar armani tomonidan Ozarbayjon armiyasi va aholi maskanlariga o't ochilsa, Ozarbayjon qurolli kuchlari hududlarni ozod qilish va mamlakat hududiy yaxlitligini ta'minlash uchun harbiy yurishni davom ettiraveradi. Avvalroq tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi Mudofaa vazirligi Ozari tomoni Moskva vaqti bilan soat ertalabki 5 da taraflar tutash kelgan janubiy yo'nalishda harbiy amaliyotni davom ettirayotganini bildirgandi. 3-aprel kuni Ozarbayjon Mudofaa vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, armani kuchlari bahsli qorli Tog'li Qorabog' mintaqasida uzoq muddatdan buyon amal qilib kelgan otashkesimni oxirgi 24 soat davomida 130 martadan ko'proq buzganlar. Bunday da'vo bahsli mintaqada zo'ronliklar o't olishdan bir kun o'tib yangradi. Ammo Armaniston kuchlari Ozarbayjonni tanklar, og'ir artilleriya va qiruvchi uch vertolyotlar vositasida yirik hujum boshlaganlikda aybladi. Tog'li Qorabog' Ozarbayjon ichkarisida joylashgan, ammo armanlar tomonidan nazorat etiladi. Rasmiy Bokuning ma'lum qilishicha, Ozarbayjon qurolli kuchlari Kazakh, Goranboy, Tartar, Ag'dam, Xojavent va Fuzuli rayonlariga o't ochilishiga javob qaytarmoqda. Ozarbayjon Mudofaa vazirligining aytishicha, Ozari kuchlari 6 armani tankini ishdan chiqarib, strategik balandlik va joyini ishg'ol etganlar. Ozarbayjon tomoniga ko'ra, to'qnashuvlarda 12 Ozarbayjon harbiysi halok bo'lgan, Armaniston 100 ga yaqin askarni yo'qotgan, ammo Armaniston tomoni Ozarbayjonning qurbonlar haqidagi xabarlarini rad etdi. 2-aprel kuni Armaniston prezidenti Serj Sarksyan Ozarbayjon kuchlari mintaqada 18 nafar etnik armani askarini o'ldirilganini aytdi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan idorasining 3-aprel kuni tarqatgan bayonotiga ko'ra, Erdoğan Ozarbayjonni oxirigacha qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Qo'shma Shtatlar Rossiya va Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotlarini taraflarini janglarni to'xtatishga chaqirgan. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi raisdoshlari 4-aprel kuni Venada uchrashib, zo'ronliklarni muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida 1988-yil boshlangan Tog'li Qorabog' uchun qarama-qarshilikda hozirga qadar bir necha bor qonli to'qnashuvlar yuz berdi. Biroq shanba kuni boshlanib ketgan to'qnashuvni har ikkala tomon ham oxirgi 10 yillardagi zo'ronliklarning eng halokatlisi deya baholashmoqda. Armanlar ko'pchilikni tashkil qilgan Qorabog' mojarosi 1988-yil fevral oyida kuchayib, Ozarbayjon tarkibidan chiqishni talab qilib keladi. 1991-yilda mustaqil Tog'li Qorabog' respublikasi tuzilgani e'lon qilindi va shundan keyin boshlanib ketgan qonli voqealar 1994-yilgacha davom etdi. Hozirda Tog'li Qorabog' va Ozarbayjonning 7 tumani Qorabog' armanlari nazoratda qolmoqda. Ozarbayjon hukumati Qorabog'ni kuch bilan qaytarib olishga urinishlari hozirga qadar besamar ketdi. Tog'li Qorabog' ayni paytda Bokudan mustaqillikni saqlab qolgan bo'lsa-da, xalqaro miqyosda tan olinmagan. 1994-yilda tomonlar orasida otashkesimga erishilgan esa-da, chegaradagi harbiylar o'rtasida to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'ladi. Otishmalarda tomonlar doimo bir-birlarini ayblab kelishadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 2-aprelga o'tar tunda boshlangan Tog'li Qorabog'dagi qurolli nizoga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz. So'nggi bayonotlardan biriga ko'ra Ozarbayjon tomoni bir tomonlama tartibda o't ochishni to'xtatilishini e'lon qilmoqda. Ayni paytda Tog'li Qorabog'da yana boshlangan bu qurolli nizo shu paytda o'zaro munosabatlari tarang bo'lib turgan Rossiya va Turkiya o'rtasidagi taranglikni yanada keskinlashtirishi mumkinligi kutilmoqda. Bu boradagi barcha tafsilotlar va yangiliklarni ozodlik.org, ozodlik.mobi saytida kuzatishda davom eting. Qisqa bir e'londan so'ng ushbu to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13630 kHz 21.97 m, 15180 kHz 19.63 m to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 m, 11790 kHz 24.88 m qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturda davom etamiz. Gimnastika bo'yicha 3 karra jahon chempioni bo'lgan Oksana Chusovitina Germaniyaning Cottbus shahrida o'tayotgan xalqaro musobaqada yana bitta oltin medalni qo'lga kiritdi. 41 yashar Chusovitina 1992-2012 yillar oralig'ida 6 bor Olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan yagona gimnastikachidir.
Cottbusda bo'layotgan musobaqalarda ishtirok etayotgan 41 yashar sportchi Oksana Chusovitina bu gal ham eng yuqori ball 14700 ball to'pladi. Uning raqibi bo'lgan xitoylik sportchi Wu Jing 14350 ball, sloveniyalik sportchi Tiase Kiself esa 13966 ball to'pladi. Oksana Chusovitina jahon sport gimnastikasi tarixida ketma-ket 6 olimpiada o'yinlarining ishtirokchisi bo'lgan yagona dongdor gimnastikachi sanaladi. Shuningdek, u 3 bora jahon chempioni bo'lgan. Asli o'zbekistonlik gimnastikachi oilaviy sharoiti va sog'lig'i tufayli ma'lum muddat katta sportdan chekingan. Keyinchalik sportga qaytgach, 2006 yildan buyon Germaniyani namoyon etib kelayotgandi. 2013 yilda Xalqaro gimnastika federatsiyasi ijroiya qo'mitasi Oksana Chusovitinaning qaytib O'zbekistonni namoyon etishiga izin bergan. Shundan beri Chusovitina Yevropadagi qator nufuzli xalqaro musobaqalarda ishtirok etdi. Shu yilning yanvar oyida gimnastika bo'yicha AQShning Houston shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musobaqada oltin va kumush medalni qo'lga kiritdi. Fevralda ham Bakuda o'tadigan Jahon Kubok bosqichida ishtirok etib, oltin medal qozondi. Kotbus shahridagi 2 aprel kungi g'alabasi esa sportchini O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova Tillayeva ham o'zining Instagram tarmog'idagi sahifasi orqali tabrikladi va uni mamlakatimiz sharafini himoya qilib kelayotgan sportchi deb ta'rifladi. Oksana Chusovitina sport gimnastikasidagi karyerasini o'tgan asrning 90-chi yillari boshlarida SSR terma jamoasi saflarida boshlagan. Oksana yirik xalqaro musobaqalarda qatnashayotgan payt uning bugungi raqiblari hali dunyoga kelmagan edi. Mustaqillik yillari sport gimnastikasi bo'yicha u O'zbekiston terma jamoasiga murabbiylik ham qilgan. Chusovitina 1975 yili Buxoroda tug'ilgan. Sportdagi karyerasini 1991 yil boshlagan. U 1992 yilgi Barselona Olimpiadasida oltin, 2008 yilgi Pekin Olimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, yakshanba 3 aprel kungi muloqotimizda davom etamiz va bugungi dasturimizga ham tinglovchilarimizdan ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar keldi. Aksar xabarlarda shu Ozodlik radiosining yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan to'lqinlar o'zgargani va bu qaysi to'lqinlarga ko'chgani haqidagi savollar bo'lmoqda. Bizning veb saytimizda ushbu to'lqindagi dasturimizni muntazam tinglab borsangiz, yangi to'lqinlarimizni e'lon qilib boryapmiz. Ayni paytda tinglovchilarimizdan kelayotgan yana bir qiziq fikr, bu o'tgan haftada Ozodlikning bahs onlayn eshitirishida ko'tarilgan va bir lavhamizga ham sabab bo'lgan mavzudir. Bu O'zbekistonda tanilgan xonandalar, shou-biznes vakillari yulduzlarning o'zbek tilida gapira olmasligiga bo'lgan munosabat xususidagi bahs edi. Bu esa o'sha tanilgan xonanda Rayhonning o'zbek tilini bilmasligi haqidagi chiqishidan so'ng boshlangan bahs. Demak, Ozod mikrofon eshitirishiga bog'langan jizzaxlik faol tinglovchilardan biri Ochil Mirzayev o'z ona tiliga asli bepisand bo'lgan o'zbekka o'zbek tilini majburlab o'rgata olmaysiz degan xulosani tilga oldi. U sobiq Sovet ittifoqi davrida O'zbekistonda o'zbek millatiga mansub fuqarolarga bo'lgan munosabat bilan bugungi O'zbekistondagi o'zbeklarga o'z millatdoshlarining munosabati bo'yicha vaziyatni o'zaro qiyosladi. Demak, hozir Ochil Mirzayevning ozod mikrofonga bildirgan mulohazalarini tinglang.
Yaqinda Ozodlik radiosida ayrim insonlarning o'zbek tilini o'zlari o'zbek bo'lib o'zbek tili tilini bilmasligi haqida eshittirish berdi. To'g'ri, bunday eshittirish berish kerak, lekin juda ommaviy ravishda kengaytirib emas. Sababi nima? Sababi kim xohlasa o'zbek tilida gapiradi, kim xohlasa rus tilida gaplashadi. Endi o'zbekchani gapirtmoqchi bo'lsangiz, ularga pul berishingiz kerak. Mana pul beramiz, o'zbek tilida qo'shib jaraqlarimiz. Agar pul bersangiz bular kerak bo'lsa nemis tilida ham gapirib yuboradi. O'zbek tilini gapirishni xohlamaganlarni qonunda majburlab gapirtirmaysiz. Endi qonun nimani taqozo qilish kerak? Men o'zbek millatidan, o'zbek xalqidan bitta narsani so'ramoqchiman. Nimani? Ey, biz ham o'zbek millatimiz, biz ham unchalik endi o'zbek xalqi mehmondo'st deb turib, do'stga ham, dushmanlarga ham qulluq qilib turib, ularga do'stga ham, dushmanlarga ham bunchalik mehmondo'st bo'lish kerak emas. Odamiga qarab muomala qilishni o'rganishimiz kerak. Ana o'shandagina yashayotganing hammasi kerak bo'lsa o'zbeklarda shunday sayraydi, sizni mendan ham yaxshi sayraydi. Shuni men aytmoqchi edim.
Men ozgina fikringizni tushunmay qoldim. Mehmondo'stlikni, mehmondo'stlikni bu mavzuga nima aloqasi bor?
O'zbek millati to'g'ri mehmondo'st xalq, lekin mehmondo'stlik qilamiz deb turib, ular bizning mehmon do'stligimizni yo qo'rqoqlikka, yo qo'mos hech narsani bilmaydigan bir sodda bir o'ta bir anqov millat deb o'ylaydigan bo'lib qoldida. Biz
hozir boshqa millatlar haqida gap ketmayapti. O'zbek millatiga mansub odamni o'z ona tiliga munosabat haqida gap ketyapti. Boshqa millatlar mehmon do'stlikni yo qo'yib turaylik.
Men boshqa millat deb aytayotganim o'sha bizni yosh paytimizda ham bizni tumanlarda enasi o'ris, otasi o'ris bolalar bordi-da bizdan birga o'qib. O'zlari otasi o'zbek bo'lib, enasi o'ris bo'lsa, men o'zbekman demas edi ul, ya ruskiy derdi, Endi biz bitta narsani aytmoqchiman. Jizzax shahrida men o'z ko'zim bilan guvoh bo'lgan narsaki, o'sha yerda avtobusga minsak, farushka gavadiz, gavari derdi bizga qarab. O'rischa gapir derdi bizga qarab turib. Ey, o'sha zamonlar o'tdi-ku, mana mustaqilligimiz bo'lib turib, hozir xudoga shukr bu Toshkentda ozroqgina qoldi boyagi millatimizga behurmat qiladiganlar. Vaqtiga ular ham tugab ketadi, shukr qilib turadigan bo'lsak.
Endi sizningcha O'zbekistonda yashayotgan o'zbek millatiga mansub fuqarolar, ular shou-biznes yulduzi bo'lsin, amaldor bo'lsin, vazir bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'zbek tilida gapirishni bilishi kerakmi yoki yo'qmi?
Endi gapirishni bilish kerak aslida, lekin gapirishni bilish kerak deb turib, aytayapti bittasi o'zbek tilini hali nima qiladigan bo'lsangiz deyaptiki, terrorizmga chiqarib qo'yadi sizni. Tushundingizmi yo'qmi? Shuning uchun hozir hattoki hozir shunday ehtiyot bo'lib gapirish kerakki, ularga nisbatan gapir ham demaslik kerak, gapirmaslik ham demaslik kerak. O'z tilini bilmaydigan o'zbeklar bor-ku. Masalan, o'z tilini bilmaydigan o'zbeklarga biz ham o'shalar qanday bizga munosabat bildiradigan bo'lsa, biz ham xuddi o'shanday munosabat bildirishimiz kerak. Endi bitta narsada biz u shou-biznes yulduzi bo'ladimi? U katta amaldor bo'ladimi? Men qilayotgan ishiga qarab baho beraman. Amalda u hamma amal hammaga hammadan qoladigan narsa. Shou-biznes, o'sha yulduzman, madaniyatliman, men artistman deydi. O'zi artist degan so'zning ma'nosini odamlar bilmaydi. Artist degani o'zi nima ekanligini bilmaydi. Uning kiyinishi, o'zini tutishi, oilasi, uning masalan nima deydi, gaplariga qarab uning aqlli yoki aqlsiz ekanini bilinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak o'zbek qo'shiqchisining o'z tilini bilmasligi millatga hurmatsizlikmi mavzuida bo'lgan bahs onlayn eshittirishiga Jizzaxdan munosabat bildirgan Ochil Mirzayev fikrlarini eshitdingiz. Ozod mikrofon rukunda bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hozir esa shu haftada muhim bo'lib qolayotgan boshqa bir mavzuga o'tamiz. Demak 1-apreldan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchi qarindoshinikiga 5 kundan ziyod vaqtga mehmonga kelgan viloyatliklar militsiya bo'limlarida hisobga turishi shart qilib qo'yildi. Vazirlar mahkamasi maxsus qaroriga ko'ra Toshkentdagi sanatoriylarga dam olish uchun kelganlar ham militsiya hisobida turishi majburiydir. Bu tartibni buzganlarga esa jarima solinishi aytilmoqda. Demak, boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchi tanish bilishi yoki qarindoshinikiga mehmonga kelgan viloyatliklar endilikda poytaxtda faqat 5 kun mobaynida yashashlari mumkin. 5 kundan uzoq qoladigan odam militsiya bo'limiga borib hisobga turishi lozim. Xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatlardan kelganlar hisobda turish uchun 5 kun muddat ichida Toshkent shahri va viloyatida vaqtincha turgan joydagi militsiya tayanch punktiga borib hujjat topshirishi shart. Yangi tartib Vazirlar Mahkamasining 26 fevraldagi 54 sonli qaroriga asosan amalga tatbiq qilinmoqda. Mazkur hujjatga ko'ra Toshkentga 5 kundan ortiq muddatga mehmonga kelgan odamdan militsiya bo'limida hisobga turish uchun qarindoshi yoki tanishining uyida yashash uchun tuzilgan ijara shartnomasi talab qilinadi. Viloyatdan kelgan kishi Toshkentdagi qarindoshinikida tekinga yashasa ham shunday shartnomani militsiya bo'limiga topshirishi lozim. Agar viloyatlik Toshkentda yashovchi farzandi yoki boshqa juda yaqin qarindoshinikiga kelsa, ijara shartnomasi talab qilinmaydi. Bu holatda fuqaro qarindoshlik darajasini tasdiqlaydigan hujjatlarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika bo'limi rasmiysiga ko'ra, Toshkentda yashovchi shaxs bilan viloyatdan kelgan mehmonning qarindoshligi darajasi juda uzoq bo'lsa, uni hisobga olish rad qilinishi mumkin. Shuningdek, agar viloyatdan kelgan shaxs avval poytaxtga kelib biror huquqbuzarlik sodir etgan bo'lsa yoki uning jamoat tartibini buzishi mumkinligi haqidagi militsiya bo'limida ma'lumot bo'lsa hamda hujjatlarida noto'g'ri ma'lumotlarning mavjudligi aniqlangan taqdirda ham hisobga olish rad qilinishi mumkin. Yangi tartibga ko'ra endilikda Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi mehmonxonalar, davolash muassasalari, sanatoriylar, dam olish uylariga kelgan viloyatliklar ham militsiya hisobiga turishlari shart qilib belgilangan. Bu holatda ushbu muassasalarning mas'ul shaxslari bir sutka mobaynida viloyatdan kelgan fuqarolar haqidagi ma'lumotlarni militsiya bo'limlariga jo'natishi lozim. Respublika avir bo'limi rasmiysi viloyatdan Toshkentga kelganlarni mehmonxonada turishlarini tavsiya qiladi. Unga ko'ra bu holatda hisobga olish jarayoni oson kechishi mumkin. Rasmiyning aytishicha Toshkentga kelib belgilangan muddat ichida militsiya hisobiga turmaganlar jarimaga tortiladi. Viloyatdan kelgan fuqaro hisobdan o'tmagan holda yashayotgani aniqlansa, unga eng kam ish haqining 1/1 3 barobarigacha jarima solinadi. Uy egasi ham mehmonni militsiya hisobidan o'tmagan holda yashashiga ruxsat bergani uchun jarimaga tortiladi, dedi rasmiy. Yangi tartibga ko'ra hisobga turmagan va hisobga olinishi rad qilingan fuqaro Toshkentdan majburan chiqarib yuborilishi mumkin. Ozodlikda siz xalqaro amnistiya tashkiloti yolg'onlar va sirlardan to'ydik deb nomlangan aksiyani o'tkazmoqda va bu aksiya davomida O'zbekistonda qiynoq markazlari deb ko'riluvchi Jasliq qamoqxonasi, Toshturma va Milliy xavfsizlik xizmatining Gvardeyskiy ko'chasidagi izolyator manziliga biz bu yerda qiynoqlar qo'llanilayotganini bilamiz, qiynoqlarni to'xtating deb yozilgan otkritkalar jo'natilmoqda.
Markaziy Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiy sahifasida boshlangan yangi aksiya maqsadi mamlakatning amalda yopiqligiga qaramay xalqaro hamjamiyat O'zbekiston tergov izolyatorlari va qamoqxonalarida bo'layotganlarni yaqindan kuzatib kelayotganini ko'rsatishdir. 20 yildan beri O'zbekistondagi qiynoqlar manzarasini yoritishga urinib kelayotgan xalqaro amnistiya o'z tadqiqotlari va guvohlik ko'rsatmalaridan kelib chiqqan holda Ichki ishlar vazirligiga qarashli tosh turma Milliy xavfsizlik xizmatining Yunusoboddagi tergov izolyatori va Jasliq qamoqxonasini mamlakatdagi shafqatsiz qiynoq markazlari deb topdi. Bu muassasalar devorlari orqasida bo'layotgan narsalar hatto ko'pni ko'rgan tajribali huquq faollari va advokatlarni ham dahshatga solmoqda, deyiladi xalqaro amnistiya bayonotida. Yangi aksiya qatnashchilariga bir oy davomida aynan ana shu uch muassasaning pochta manziliga xalqaro amnistiya logotipi tushirilgan tayyor matnga imzo qo'yib yuborish so'raladi. O'zbek va rus tillarida hozirlangan otkritkalar kimga yozilganidan kelib chiqib, Toshturma, Milliy xavfsizlik xizmati izolyatori va Jasliqda o'tirgan sobiq mahbuslar ko'rsatmalaridan iqtiboslar bilan boshlanadi. Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qo'riqchi bo'lib ishlagan Qayum Ortiqov 2009-yilda odam savdosida ayblanib 6 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Qarib 2,5 yil uydirma ayb bilan qamoqda ushlanib, Britaniya foydasiga josuslik aybiga iqror qilinish uchun shafqatsiz qiynoqlarga solingan Ortiqov ozodlik bilan suhbatda bu qiynoqlar qo'lga olingan kundan boshlanganini aytadi.
Kuch ishlatar tizimlarini doimiy kundalik dasturiga kiritilgan bu qiynoqlar. Chunki ular shu tergov jarayonini hech qanaqa qiynoqlarsiz o'tkazmaydi ular. Bular uch xil tarzda qiynoqlarni amalga oshirishadi. Eng yuqori darajadagi dahshatli bir noinsoniy qiynoqlar bu siyosiy mahkumlarga hamda diniy ekstremizmda ayblanganlar ularga bo'yniga shu qilmagan ishlarini ham qo'yish maqsadida yoki bo'lsa mana shu bir josuslikda gumon qilingan yoki o'sha josuslikni bo'yniga qo'yish uchun qilingan bularga nisbatan bir oliy darajadagi qiynoqlar, bir shafqatsiz, to'xtovsiz darajada amalga, uzoq muddat amalga oshadi. Toki shu bo'yniga olib, iqror bo'lib, hamma qog'ozlarga qo'l qo'yib berilmaguncha qilinadigan qiynoqlar.
Deydi Britaniya foydasiga josuslik aybini bo'yniga oldirish uchun dahshatli qiynoqlarga solingan Qayum Ortiqov. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham Toshtirma, Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatori va Jasliqning O'zbekistondagi eng dahshatli qiynoq markazlari ekani haqidagi fikrlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ayni paytda qiynoqlar ko'lami faqat shu uch muassasa doirasida tugamasligini alohida ta'kidlaydi.
Qashqadaryodagi qamoqxonalar, Navoiydagi qamoqxonalar Jasliqda ko'p bo'ladi. O'sha yerda qiynoq orqali hali jasadi chiqayotganlar ham o'sha joylar. O'sha Zarafshon, o'sha Qiziltepa, mana o'sha Qashqadaryodagi nimalar, 25-chi bor Buxoroda, o'sha yerdagi tergov izolyatorida ham.
Deydi o'zbekistonlik huquq faoli.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, endi esa qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Uning bugungi sonidan viloyatlardan Toshkentga mehmonga kelganlar militsiya hisobida turmasa jarimaga tortilishi haqidagi 1 apreldan boshlab kuchga kirgan qaror va uning ehtimoliy oqibatlari muhokama qilingan. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Assalomu alaykum, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni Toshkent viloyatidan kelganlar uchun yopiq qo'rg'onga aylandimi deb nomladik. Viloyatlardan Toshkentga mehmonga kelganlar militsiya hisobida turmasa jarimaga tortiladigan bo'ldi. 1 apreldan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchilar qarindoshinikiga 5 kundan ziyod vaqtga mehmondan kelgan viloyatliklar militsiya bo'limlarida hisobda turishlari shart. Vazirlar mahkamasining maxsus qaroriga ko'ra endilikda Toshkentdagi sanatoriyalarda dam olish uchun kelganlar ham militsiya hisobda turishlari majburiy qilib belgilandi. Bu tartibni buzganlar jarimaga tortiladi va Toshkentdan majburan haydab chiqariladi. Eslatib qo'yaman, bu 1 aprel hazili emas. Demak, Toshkentda joriy qilingan yangi qoida. Toshkent O'zbekistonni poytaxti va viloyatlar uchun bir yopiq qo'rg'on holatiga keldi. Shu masalani muhokama qilamiz. Avvaliga mana asli toshkentlik, hozir Norvegiyada istiqomat qilayotgan pedagog olim Abdullaka Abdurazoqovdan so'rasak. Abdulla aka, ba'zi toshkentliklar xursand bo'ladi. Toshkent rezinkadan emas. O'zi ko'payib ketdi mehmonlar. To'g'ri bo'ldi, deyishyapti. Siz nima deysiz o'sha? Asl toshkentlik sifatida.
Ba'zi mahalliychilik kayfiyatidagi odamlar hamma joyda bor. Lekin hayotni, taraqqiyotni, insoniyatning ali qadriyatlarini ular belgilamaydi. Ular ko'chada avval o'lishni gapdimiz, shunga o'xshagan gaplar. Lekin masalani mohiyatiga qaraganda, bir vaqtda Erkin Vohidovni bitta misra meni yodimga solyapti bu. Vatanda bevatan bo'ldim. Juda katta dard. Bu o'zingni vataningda o'zing xuddi xorijdan kelgan odamdek juda bir noqulay va odamga ish qilib yoqimsiz bir hodisa deb bilaman men buni. Hech qanaqa yaxshi bo'lgan tomoni yo'q. Tom erkin harakatlanish kerak. O'z-o'zidan qiyoslay boshlaydi odamlar. Oldin qanday edi-ku, hozir qanday?
Endi Abdulla aka, oldin ham Toshkentda propiska yopiq edi.
Harakatda qilardik.
Sovet davrida ham propiska bor edi, Toshkent propiskasi deyarli yopiq edi, qiyin edi.
Bu darajada maqsada, bu darajada maqsada har qalay, ajo mana bu chegaralar yopilmayoq, yopiq endi Tosh mamlakatda, ishi O'zbekiston ichida ham to'siqlar qo'yilib, hamma yoq to'siq, to'siq, to'siq bo'lib ketdi-ki. Xuddi o'zingni yurtingda o'zing bir kelgindidek, yana bir haligi begona kelgindidek o'zingni his qilishingga majbur bo'lasan-da.
Abdulla Abdurazoq fikrlari edi. Domla, endi mana huquqshunoslarning ham fikrini eshitsak, o'sha siyosatshunos Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada. Abdusamir, buni huquqiy tarafi qanaqa? O'zbekiston konstitutsiyasida menimcha mamlakat fuqarolari erkin harakatlanishi kerak deyilgan. Shu ma'noda Vazirlar Mahkamasining qarori konstitutsiyaga zidmi, zidmasmi, nima deysiz?
Registratsiya yoki mana bu propiska degan masalalar Sovet Ittifoqidan qolgan narsalar, bu dunyo tajribasida yo'q narsalar, ya'ni bir qanaqadir diktatorlik, totalitar tizimlarda bor. Lekin dunyoni rivojlangan mamlakatlarda fuqaro o'zini mamlakat hududida erkin harakatlanishi, istagan joyini tanlab yashashi mumkin. Bu oddiy bir tabiiy huquq fuqaroning. O'sha uchun bu narsani qanaqadir qonuniy deb isbotlashga harakat qilishlik o'sha sovet davrini eslatadi. Shuning uchun bu,
ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasida yozib qo'yilganda O'zbekiston fuqarosi cheklovlarsiz erkin harakatlanish huquqiga ega debdi. Shu ma'noda mana bu joriy qilingan qarorni ziddiyati qanaqa? Qanaqa bo'ladi? Qaysi to'g'ri bo'lishi kerak?
Albatta bu ziddiyatli qaror. Bundan allaqachon voz kechish kerak, chunki rivojlanish bo'lmaydi. Mamlakat ichidagi insonlarning moliyalari bor. Moliya o'sha qo'lida mavjud bo'lgan pullar bilan mamlakatning istagan joyidan ko'chmas mulk sotib olishi mumkin, istagan joyida biznes yuritishi mumkin. Busiz rivojlanishni o'zi iloji yo'q. Lekin mana shu bizda qolgan jamiyat, mana bu qonun ma'muriy buyruqbozlik tuzumi, bu narsani har bitta bir chiqadigan g'oyani, har bitta bir yangilikdan bir qo'rquv borda. Mana shu nima bo'lar ekan, qanday bir bizni qo'limizdan kontrol chiqib qolarmikan degan bir qo'rquv bo'lgani uchun hamma narsa chegaralanadi. Aslida moliyasi bor odam, puli bor odam qayerda qulay bo'lsa, o'sha yerda biznesini ochishi kerak. Bu bir rivojlanishga va bir yangi g'oyalarni paydo bo'lishiga keng yo'l ochadi. Konstitutsiyaga bu narsa albatta xilof.
Dunyoda buni o'rnaklari, namunalari bor. Masalan, Xitoyda bor ekan, Pekin shahriga propiskaga turish yoki u yerdan kvartira sotib olish cheklangan. Ya'ni Pekin yopiq shahar. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston hukumati o'sha Xitoy modelini tanlashgan shekilli. Eshitirishimizda bloger Akmal Nabiyev qatnashyapti. Akmaljon, mana Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchi tanish bilishi yoki qarindoshlarga mehmonga kelgan viloyatliklar poytaxtda faqat 5 kun yashashlari mumkin. 5 kundan uzoq qoladigan bo'lsa, o'sha militsiya tayanch bo'limiga borib, hisobda turishlari kerak. O'sha Toshkent shahri viloyatidagi militsiya tayanch punktiga borib, hujjatlarini topshirib, nimaga keldi, nima qilmoqchi, o'shani bir qayd etish kerak ekan. Bu narsaga sizning munosabatingiz nima endi? Akmaljon, siz o'zi Toshkentlik emasiz, a?
Yo'q, men Andijondanman.
Andijondan Toshkentga keldingiz, qarindoshlaringizga 5 kundan keyin borib militsiyaga borish masalasini. Malol keladimi sizga? Qanaqa, nima deysiz endi shunga?
Buni muammoni ildiziga qarash kerak. Yildan yilga O'zbekistonda o'zi eskidan siz aytgandek Toshkentda yurish, propiskasi yurish muammo edi, lekin bu narsa yildan yilga qiyinlashtirib borilyapti. Bu narsa hukumatni o'z fuqarolaridan qo'rqishi kuchayayotganidan dalolat. Ya'ni o'zini xavfsizligini hukumatni emas, mamlakatni emas, hukumatni va mavjud hukumat ustida turganlarni xavfsizlik nuqtai nazaridan o'ylab qilinayotgan narsa va bu narsani orqasidan bu hozirgi kunda nima uchun aynan Toshkentda shu narsa amalga oshirilyapti? Chunki zaruriyat. Agarda ertaga O'zbekiston fuqarolari ommaviy ravishda Samarqandga yoki Buxoroga, aytaylik, yo Andijonga xuddi shunday ko'chib borishni boshlasa, u yerda ham xuddi shu narsani amalga oshiradi. Chunki bu hukumat aholini bir joyda ommaviy to'planishlariga ham qarshi va bir joyda bu narsa u hukumat o'ylaydiki, xuddi shu yo'l bilan davlatda qanday norozilik aksiyalari uyushtirilishi mumkin. Shu narsadan xuddi shu sababdan amalga oshirilayotgan tadbirlar deb o'ylayman.
Akmaljonning fikrlari edi, Akmal Nabiyev bloger. Endi Abdulla aka so'ramoqchi edim. Abdulla aka, qarangda, mana Turkiyada 80 million, 90 millionga yaqin odam yashaydi. Va o'shalarning juda katta birgina qismi Istanbul shahriga joylashgan. Bir 16 million, 20 millionga yaqin odam bor bo'lganda, bu shahar kommunikatsiyasini, shahar tizimlarini, shaharni yashash sharoitini, yashash sifatini pasaytirib yuboradi. Masalan, vodoprovod, suv, elektr, asfalt yo'llar, avtobuslar, boshqa infratuzilmalar ma'lum bir aholini soniga mo'ljallangan bo'lgan paytda va rejalanmagan holda yana million odamlarning kelishi bu shaharni hayotini qiyinlashtirib, mushkullashtirib qo'yishi mumkin. Shu ma'noda bir nima qilish kerak? Ya'ni 31 million xalq Toshkentga ko'chib kelsa, bu nima deysiz endi buni? Buni bir chegaralasak,
31 million bu yerda menimcha ikkita sabab bor. Bitta sababini do'stlar aytib o'tishdi, munozara qilayotganlar aytib o'tishdi. Birinchi sabab o'sha qo'rquv, ikkinchi sababi esa bu yana boshqa bitta narsa. Iqtisodiy manfaatdorlik. O'sha Karimovni qo'l ostidagi amaldorlar hammasi yog'liq joylarni bo'lib oladi, o'sha postni sotib oladi va o'sha yerdan mablag' chiqarish kerak. Qancha ko'p taqiq qo'yilsa, boyagi siz aytgan nima ko'chib kelishi kerakmi, zarurmi, baribir keladi, kelmasdan qolmaydi. Bu bilan cheklab bo'lmaydi.
Yo'l cheklash kerak emas.
Kelib pora beradi.
Nima, Abdulla aka, xo'p. Bir qonuniy bir kelishilgan tarzda o'shani bir hal qilsa bo'ladi muammoni. Masalan, Toshkentga hamma kelsa nima bo'ladi? Shunaqa deyshapti-da menga.
Hamma kelmaydi-da. Hamma vaqt odamzod o'ziga qulay joyga intiladi. Demak, ma'lum darajada keldimmi Toshkentga? Shunday siqilish paydo bo'lgandan keyin u ko'p odamga noqulaylik bo'lib Toshkentdan chetga chiqish yana boshlanadi. Bu o'z-o'zidan haliga unaqa sun'iy regulyatorga qilib bir narsaga erishib bo'lmaydi. Demak, buni yo'li o'sha tashqi joylarda ham, boshqa joylarda, viloyatlarda yashash sharoiti yaxshilansa, qaytanga Toshkentdan u yoqqa chiqish ko'payishi ham mumkin bo'ladi. Buni o'sha haliga regulyatorga deyapsizmi? Buni yo'li sharoitini qayerda qanday yaxshilab qo'yilsa, odamlar o'sha tomonga oqimi o'sha yoqqa qarab yo'naladi. Ana fikrim shunday.
Pedagog olim Abdulla Abdurazoq fikrlari edi. Men endi Abdusamiddan so'ramoqchi edim. Abdusami, mana Xitoyda bor ekanda, o'sha Pekin shahrida propiska qilish yoki o'sha yerdan mol-mulk sotib olish cheklangan ekan. O'sha Abdusami nima deysiz o'shani bir nazorat qilish sistemasini?
Ha, buni nazorat qilish hamma mamlakatlarda bor. Nazorat shuki, faqatgina o'zini mamlakatida yashaydigan mana shu vatandoshlar propiskasi emas, yashash joyi qayd etilgan hujjati bo'ladi va mamlakatni istagan yurt poytaxtiga ham kelib yashayveradi. Mana domla aytganlaridek, agar ishchi kuchi ko'payib ketsa, odamlar poytaxtdan chiqib boshqa joyga borishi bu tabiiy holat. Lekin ishchi kuchi zarur bo'lib turgan holatda cheklovlarning maqsadi albatta korrupsiya, chunki kelish kerak, o'sha yerda yashash kerak. Bu bir militsiyani o'ziga xos daromad olishi uchun, keyin tepaga pul uzatishi uchun bir korrupsion sxemalarni keltirib chiqaradi. Xavfsizlik masalasida O'zbekistonda xavfsiz mamlakat yo'q. Nihoyatda qattiq bir o'ziga xos bir kontrolga ega bo'lgan davlat bo'lgani uchun buni xavfsizlik masalalari deb bo'lmaydi. Bu yana shu huquqlarni cheklash va bir yangi kontrol vositasini paydo qilish deb o'ylaymanda men. Umuman boshqa mamlakatlarda yo'q. Xitoy endi albatta bu bir kommunistik davlat. U ham bir totalitar zehniyatni necha yillar tarbiyalab, parvarishlab kelgan davlat, hozir bir kapitalistik yo'lga, o'rta yo'lga o'tmoqchi bo'lib turgan davlat. Shuning uchun bu yerda bunaqa cheklovlar bo'lishi bu tabiiy.
Endi cheklovlar masalasida Akmaljonning fikrini o'rgansak, Akmaljon nima deysiz shu masalada? Balki qanaqadir odamlarning oqimini maromlashtirish uchun Samarqandda, Qoraqalpog'istonda, Andijonda, Xorazmda qanaqadir bir sharoitlar yaratish kerakmi, ish joylar ochish kerakmi yoki oylikka koeffitsientlar belgilash kerakmi? Hukumat o'shani nima qilmoqchi bo'lsa, o'sha nima deydi, regulirovka qilmoqchi bo'lsa,
men ham shu xil fikrga qo'shilaman. Ya'ni haqiqatan ham hozirgi kunda nima uchun odamlar Toshkentga bunchalik ko'pchilikni jalb qilyapti Toshkent shahri? Sababi Toshkentda barcha qulayliklar bor. Yetta biznes olib borish uchun ham yoki ish topish uchun ham yoki yashash uchun ham boshqa viloyatlarga qaraganda o'ta darajada sharoitlar yaratilgan. Xuddi shu sababli butun O'zbekistonda boshqa viloyatlardan Toshkentga kelishga harakat qilishadi. Agar hukumat haqiqatdan ham bu masalani, ya'ni Toshkent haqiqatdan rezinka emas, u yerga oshchi odam kiradigan bo'lsa, u yerda haqiqatdan ham bir buziladi bir holat. Shuning uchun buni agarda amalga oshirmoqchi, bir to'g'ri yo'l bilan amalga oshirmoqchi bo'lganda edi, buni viloyatlarda ham, boshqa viloyatlarda va boshqa joylarda sanoat zonalarini tashkil qilish bilan va u yerda sharoit yaratib berish bilan juda toshkentchalik bo'lmasa ham, chunki biz bilamizki, jahon tajribasidan haqiqatdan ham barcha davlatlarda poytaxtlarida boshqa viloyatlardan ko'ra sharoitlar yaxshiroq yaratilgan bo'ladi. Sababi u yerda bor hukumat va hukumat a'zolari o'sha yerda yashaganligi uchun bu narsaga e'tibor va u yerda pul oshiqcha darajada bo'ladi, ko'p bo'ladi boshqa viloyatlarda. Lekin endi bu narsa bizni O'zbekistonda shu darajada muvozanat buzilganki, agar protsentini olib ko'radigan bo'lsangiz, hozirgi kunda 90% O'zbekistonda bir pul aylanma obrotlari va boshqa bir nimalari Toshkent shahrida bo'lib qolyapti, ishlab chiqarish va Toshkent shahridan nazorat qilyapti. Bu aslida toshkentliklar emas, balki o'sha Toshkentga kelib joylashib olgan chinovniklar, bir amaldorlar va ularni qarindosh urug'lari tomonidan boshqa viloyatlardagi bir korxonalarni ham, bizneslarni ham tortib olingan holatlarni ko'p kuzatdik misol uchun. Va xuddi shu holatda butun bir savdo obroti, savdo aylanmasi Toshkent shahrida jamlanib qolgan va o'sha yerda bo'lgandan keyin pul O'zbekiston aholisi istaydimi istamaydimi Toshkentga talpinaveradi, o'sha puldan o'zini bir qandaydir ulushini olish uchun o'sha Toshkentga borishga majbur bo'ladi. Bu narsani agar hukumat agar oqillik bilan yechib chiqmoqchi bo'lsa, buni sanoat zonalarini tashkil qilish kerak boshqa viloyatlar. Aytaylik, vodiyda O'zbekistonda eng zich joylashgan, aholi zich joylashgan mintaqasi bu vodiy hisoblanadi. Bu yerdagi sharoitlarni olib ko'radigan bo'lsangiz, aytaylik, birinchi o'rinda muammo elektr bilan bo'layotgan muammo va gaz bilan muammo. Bunday sharoitda bir ishlab chiqarishni yo'lga qo'yolmaydi ishlab chiqaruvchilar. Qo'lida puli bor tadbirkorlar ham. Ular nima qiladi? Tabiiyki, Toshkentga borib turib, o'zini bir ishlab chiqarishni yaratishga harakat qiladi va xuddi shunday bo'lyapti ham. Va ularni qo'lida albatta tabiiyki toshkentliklar ishlamaydi va o'zini bilan o'sha viloyatliklarni yetalab boradi. Xuddi shu holatda Toshkentda haqiqatdan ham ortiqcha odam soni oshib ketishiga olib keldi. Hukumat buni oqillik bilan yetishni o'rniga manonga o'xshagan bir noinsoniy bir yo'llar bilan yetishga harakat qilyapti.
Endi biz over bilan gaplashdik. Over rasmiylarni aytishicha, avvaliga aytishdiki, yangi tartibga ko'ra endilikda Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi mehmonxonalar, davolanish muassasalarida viloyatliklar militsiya hisobida turishi kerak deyishdi va yana aytishdiki, agar mehmonxona tursa, gostinitsada tursa osonroq bo'ladi deyishdi. Abdulla aka, masalan, sizni uyingizga kelgan mehmonni mehmonxonaga joylashtirish bir o'zbeklarning zehniyatiga to'g'ri keladimi yoki bu yangi zamonda to'g'rimi shu narsa? Mehmonxonaga joylashtirsa osonroq rasmiylashtirilar ekan.
Endi biz qanchalik ishqilib nima qilib fikrlab o'ylab o'zimizni nimamizni himoya qilmaylik, hali taraqqiyot rivojlanish degan narsa o'sha biz istamagan tomonga ham olib ketadi baribir. Mana o'sha ittifoqi vaqtidayoq haligi taxmonlardagi ko'rpalarga hujum boshlangan edi, bitta uyda shuncha ko'rpa nima uchun? Man aytgandimki, shunga bu o'zbek, man Moskvaga boraman, do'stim Yuriy Grizovskiy mani ehtirom bilan kutib oladi, restoranda ziyofat qiladi, mehmon qiladi va "Qayerda ostonangizda?" deb so'raydi. Qayerda to'xtading? Chunki uyga borib mani mehmon qilolmaydi, uyda yotib qololmayman. Bitta ko'rpasi bor menga joy solib bersa, o'zi ko'rpasiz qoladi. O'zbekistonda butun milliy zehniyatimiz bizaniki butun dunyodagi xalqlarni ko'pidan shu jihati bilan farq qiladiki, endi bu hech narsa bilan alishib bo'lmaydi. Mehmonga bordingiz, tuni bilan gurunglashib birga yonma-yon uni uyida yoki so'risida hovlisida yonma-yon yonboshlab suhbatlashib, ko'k choyni ichib miriqib gaplashdik. Buni hech narsa bilan almashib bo'lmaydi. lekin istaymizmi yo'qmi, hovlilardan to'yxonalarga, undan restoranlarga ko'chyapti to'ylar va istaymizmi istamaymizmi uyga keladigan mehmonlar sekin-sekin ana shunday ish qilib mehmonxonalarga ko'chyapti.
Ya'ni bu narsa bo'layapti va buni yomon tarafi yo'q menimcha.
Men istayman. O'sha milliy zihniyatlarimiz, o'sha o'zimiz o'zbekonaligimiz yurakdan bir dardlashib, suhbatlashadigan o'sha uyda. Uyda bo'lgani qimmatli yaxshi.
Mehmonga kelmasin deb rad javob berilishi mumkin ekan. Agar viloyatlik Toshkentda yashovchi farzandi yoki qarindoshiniki kelsa, bu qarindoshlik darajasini tasdiqlab berish kerak ekan. Ya'ni yaqin qarindosh bo'lish kerak ekan. Uzoq xorovatcha boshqalar bo'lsa, rad javob berilishi mumkin ekan. Shu uzoqroq qarindoshlar bo'lsa-da, bunga nima deysiz endi?
Endi bu ham boyiga taqiq, yana taqiq odamlarni bepanalashtirish, ayol-xotinlarga qarindosh urug'chilik ishlarini zaiflashtirish, qarindosh bo'lmasdan turib yaqin bir do'st, bir hamroh bo'lishi mumkin inson. Shunday hamdard bo'lishi mumkin. Nahotki endi shu kelgan odamlar uni qarindosh bo'lishi shart, unday bo'lishi shart. Shu shartlarni qo'yish ostida menimcha baribir o'sha korrupsiya yotadi va aytib o'tilgandek shu haligi o'zidan xavotirlanish, yig'ilib qolib bular bir ish boshlanmasin deyishdan qo'rqish. Chunki davlat prezidenti ham, apparati ham, KGBsi ham, o'sha SNBsi deymiz juda yaxshi biladi. Norozilik borgan sari kuchayib boryapti O'zbekistonda. Bular faqat o'zini o'ylab, xalqni o'ylamasdan o'zini amalni himoya qilishga qaratilgan ularni butun fikri zikri. Qanday qilib mamlakatni rivojlantirish, qanday qilib bir taraqqiyotga erishish, qanday qilib demokratik jarayonlarni amalga oshirish haqida qayg'urish ularning 10-chi darajali vazifasi. Bosh vazifasi shu amalga almashtirish, amaldorni amalga qo'yish va shu amalida daromad turib qolish va ko'proq o'sha yerdan daromad olish. Shunday holatda mamlakat rivojlanmayapti. Rivojlanmagandan keyin hali bosh bel ko'chaga kirgan davlat allaqachon bunday jarayon bo'lgan, ketyapti bunday jarayon va o'z-o'zidan bu tabiiy ravishda endi ommaviy noroziliklarni keltirib chiqaradi.
Abdullaka, hech kim norozi bo'layotgani yo'q. Norozi bo'lgan odamning o'zi yo'q, chidab kelishyapti, sabrli xalqmiz, ko'pga kelgan to'y. Bu registratsiyasini ham amallab boramiz deyapti va yaxshi taraflarini ko'rishyapti odamlar. Masalan, o'sha overdagi odamni bizaga aytishicha, viloyatdan kelgan shaxs avval masalan poytaxtga kelib biror bir huquq buzarlik sodir qilgan bo'lsa, jamoat tartibini buzgan bo'lsa, militsiyada bu haqda ma'lumot bo'lsa, uni kelmasin deb uni rad qilishar ekan. Ya'ni Toshkentga yomon odamlar, yovuz niyatli odamlar, xuliganlar, bezorilar kelmasligini yo'lni olgani yaxshi-ku deyapti. Chunki odamlar bezib qolgan, Toshkentdagilar ko'chada mashinangizni ko'rsangiz g'ildiragini o'g'irlab ketyapti, radiosini o'g'irlab ketyapti. Kisavurlar, ayniqsa amnistiyadan keyin kuchayishi aytiladi, mana shunaqa kisavurlik, jinoiy nimalar. Shu bois odam ba'zilar xursand bizga telefon qilganlar. Akmaljon, nima deysiz shu masalada? Bir yaxshilik ko'ra olmaysizmi mana shu hujjatda? Mana bezori xuliganlarni mehmonga chaqirmaslik masalasida.
Endi bunday olib ko'radigan bo'lsa, o'sha bezori xuligan deyilayotgan insonlar ham demakki ro'yxatda turadigan bo'lsa, demak o'zini jazosini o'tagan insonlar, ya'ni jazosini o'tagandan keyin endi u bo'lib ham O'zbekiston sharoitida u tarbiya deyiladi, mehnat koloniyalari deyiladi, demak tarbiyalab o'zi o'sha hukumat o'zi tarbiyalab chiqargan insonlar, demak siz bilan biz bilan teng darajada huquqqa ega bo'lgan insonlar hisoblanadi va O'zbekiston fuqarosi degan qo'lida pasporti bor ekan, O'zbekistonda xohlagan joyiga borish kelish huquqi bor. Ularni huquqini cheklashni o'zi ham O'zbekistonda qanchalik inson huquqlarini poymol bo'layotganini bildiradigan bir holati va o'z navbatida bu narsa O'zbekistonda jinoyatchilikni battar ochishiga sabab bo'ladi. Chunki bir inson adashib anglashilmovchilik bilan biror jinoyatga qo'l urgan bo'lsa, bu uni peshanasida bir umrlik tamg'a bo'lib qolyapti O'zbekiston sharoitida va u unga faqat bir umr davomida faqat jinoyat bilan kun ko'rish qolyapti xolos. Chunki uni hech qayga bir va mana o'zida aytayotganda hatto huquq organlari ham aytayotgan bo'lsa, bularni bir jinoyatchi deb tamg'a bosib qo'yayotgan bo'lsa, demakki unda faqat shu yo'l bilan bir tirikchilik qilish xohladi xolos. Demakki bu yo'l bilan jinoyatchilikni oldini olinmaydi, battar rivojlantirishga sabab bo'lyapti. Chunki jinoyatchilar bir armiyasi ko'payib boraveradi, bir anglashilmovchilik sababli bir bir jinoyatga qo'l urgan ekan, bir umr endi bu professional jinoyatchiga aylantirib qo'yyapti bizning hukumatimiz.
Endi Akmaljon mana Abdulla aka aytib o'tdi, norozilik kuchayib boryapti deb. Lekin men suhbatlashgan O'zbekiston toshkentliklar, o'zbekistonliklarda bir norozilik alomatlarini ko'rmadim menda Akmaljon. Akmaljon, siz ovozingiz eshitilmay qolyapti. Qanaqa texnik muammo bor? Shu savolni men Abdusami Rahmonovdan so'rasam, Abdusami, mana viloyatdan Toshkentga kelganlarni fuqaro hisobdan o'tmagan holda yashayotgan aniqlansa, unga eng kam ish haqini 1 barobaridan 3 barobarigacha jarima solinar ekan, uy egasi ham mehmonni militsiya hisobidan o'tmagan holda yashashiga ruxsat bergani uchun jarimaga tortilar ekan, ya'ni ikkalasi ham jarimaga tortiladi, ya'ni buni huquq buzarlik bo'lgandan keyin jazosini ham tayinlab qo'yishibdi. Bu narsaga nima deysiz endi?
Endi nima desam, bu o'zi nima deydi, bu har tomonlama fuqarolarni kontrol qilish, ya'ni ularni qayerda yashashi, qayerda registratsiya qilishi, bu aytganimda Sovet Ittifoqi yoki bir kommunistik sistemadagi mamlakatlarda qolgan bir yomon odat. Boshqa mamlakatlarda odamlarga, fuqarolarga, ya'ni vatandoshlarga hamma o'zi ishonch bildiradi, adresni mavjud bo'lishi, masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida mana shu haydovchilik guvohnomasida insonning adresi bo'ladi. Adres bu kerakli vaqtda ma'lumotlarni qaysi manzilga yetkazish uchungina xolos. Boshqa jihatdan inson o'zini o'z mamlakatida erkin his qilishi kerak. Qayerga boradi, nima qiladi, qayerda yashaydi, soliqini to'layaptimi, biznesini yurityaptimi yoki bir yonlanib ishlayaptimi? Hammasi o'z-o'zidan bir bozor iqtisodiyoti sharoitida o'z-o'zidan joyiga tushaveradi. Masalan, ko'pchilik odam kelsa Toshkentda, kvartiralar qimmatlab ketadi. Uni u yerda yashashni bir ma'nosi qolmaydi. Ishlab pul topib uyga olib kelishni imkoniyati bo'lmaydi. Sharoitlar og'irlashgan sari insonlar yashagisi kelmaydi. Ya'ni bozor iqtisodiyoti o'z-o'zidan bu narsalarni hal qilaveradi. Faqatgina bu narsalar bir total bir nima deydi, kontrolga va bir insonlarning huquqlarini chegaralashga olib keladi. Bir jamiyatda bir qo'rquv holatini vujudga keltirish. Shu boshqa narsa bilan men bu narsani tushuntirib bera olmayman.
Abdusami, masalan, siz Buxorodansiz-a o'zi asli?
Aslan Buxoroda.
Buxoroda, masalan, Toshkentda ishlayapsiz. Bir xonali yoki ikki xonali uyingiz bor-da. Buxoroni o'sha Qorako'lidan aytaylik, Buxoroni Peshkusidan, boshqa joydan qarindoshlaringiz keldi, bir-biridan bexabar 8-10 kishi keldi va siz ishdan qolib, o'shalarning mehmondorchiligi bilan shug'ullanishingiz kerak. Va ularni mehmonxonaga olib borib qo'ysangiz, ularni ko'ngliga kelishi mumkin. Shu ma'noda yaxshi emasmi bu qonun? Mana qonun bor aka, sizni mehmonxonaga joylab qo'yaman desangiz, zamonaviy sharoitda shunga o'tiversak yomon emasmi?
Qonun emas, bu narsa bir tabiiy insonlar orasidagi bir tushunish, nima deydi, bir ahvolni his qilish. O'zbekda shu andisha degan narsa bor, o'zi biladi, bezovta qilmaslik kerak, ishi bor va hokazo. Lekin siz bu narsaga iltilib, talpinib tursangizda, bu narsaning imkoniyati bo'lmasa, hukumat yoki bir huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar sizni qarindoshingizga yoki bir yaqin odamingizga, yo siz Toshkentda turolmaysiz deb qaytarib yuborsa, buni qanday siz tasavvur qilishingiz mumkin? Bu juda ham bir kulgili holat. Bu narsa bo'lmasligi kerak. Albatta bu muhokama qilinishi kerak.
Abdusami Rahmonov fikrlaydi, rahmat. Endi men Abdulla akaga savol bermoqchi edim. Abdulla aka, men sizdan oldin o'sha Toshkent viloyatidagi fuqarolarning kirib chiqishini qayd qiluvchi over idorasini mulozim bilan gaplashdim. U kishi gaplarimiz ikkimiz oramizda qolsin, ismim aytib o'tirmang dedi. U kishi aytdiki, agar sizni qo'lingizda raqamlar bo'lganda bu gapni aytmasdingiz. Toshkentda rezina kvartiralar ko'payib ketdi. Juda ko'p odamlar viloyatdan kelib, o'sha yerda mardikorlik bilan shug'ullanib, bir xonalik kvartiraga tiqilib yashayapti va hokazo. O'shalarni tartibga solish uchun qilinayotgan bir majburiy holat bu dedi va aytdiki, oldin ham o'sha o'zbeklarda mehmonni izzati 3 kun degan bo'ladi. 3 kundan ortiq mehmon bo'lmaydi. O'shaning uchun 5 kun qilib qo'ydik biz. Unaqa katta problema, fojia qilmang dedi. Menga tushuntirishga harakat qildi-da Abdulla aka. Siz nima deysiz? Shu tushundingizmi shu narsani, o'sha amakining gapini?
Men tushundim. Endi bu yerda shu meni fikrimcha rezina kvartiralar bo'lishi ham boshqasi ham mehnatga ehtiyoj bormi? O'sha kelgan odamlar mardikor ishlab boshqa qilib to'rt tanga topish imkoniyati bormi? Kelaveradi. Masalan, mana Rossiyaga borib ishlashga qancha taqiqlar qo'yildi, boshqa qilindi. O'sha yerda ehtiyoj bor edi, to'rt tanga topish imkoniyati bor edi, odamlar boraverdi. Endi hozir bu yerda o'zida krizis bo'lgandan keyin o'zidan o'zi kamayapti o'zi. Demak, manfaat bu yerda hal qiluvchi rol. Demak, shu odamlarni bu yoqqa kelmasdan o'sha joyda manfaatdor bo'ladigan qilib qo'ysa, o'sha yerga hattoki shahardan u yerga chiqish boshlanadi.
Yo, Abdulla aka, mana zehniyatimizdagi o'sha mehmonning izzati 3 kun degan qayerdan chiqqan bu gap? Nimaga 4 kun emas, nimaga 2 kun emas, 3 kun mehmonning izzati deyishadi?
Endi 3 kun o'sha baribir hamma narsada me'yor bo'lish kerak degandek, me'yor bo'lish kerak degandek, bu 3 kunda mehmondorchilik qilish nazarda tutilgan. Uyidan mehmonda turish, mehmon qilish. Lekin kelgan odam hammasi shu mehmon bo'laman, yotib olib 5 kun mehmon bo'laman, 3 kun mehmon bo'laman deb kelmaydi. Tabiiy o'zini ish qilib, mo'jallari bo'ladi, qiladigan ishlari, yumushlari bo'ladi. Shuning uchun u yo men boshqa yumushim bor, boshqa u desaz ham, o'sha yana ro'yxatdan o't, yana menisa, yana ish qil 4 tanga cho'z, shunga qarab ketaveradi bu narsalar. Shuning uchun lekin bitta narsani biz e'tiborga olishimiz kerakki, masalan, mana men Norvegiyada, men Oslodan 200 km chekkada yashayman, juda bir ajoyib chiroyli kurort shaharcha kichkina. Lekin bizga nisbatan uy joy Osloda 3 barobar qimmat. Kvadrat metrga olganda ham, boshqasiga olganda. Lekin shunisi yana hayratlanarliki, Osloni yarimidan ko'pi kelgandilar. O'sha o'zini xalqi, Norvey xalqi Oslodan qochyapti. Bu ancha bo'ldi bu jarayon boshlanganiga, Osloni chekka-chekkalariga va ko'proq holiroq tomonlariga, shu tinchroq tomonlariga ko'chib chiqib ketyapti.
Endi Toshkentga qaytsak, masalaning yechimi qanaqa, Abdulla aka?
Yechimi manfaatdorlik. Bu ehtiyoj bor ekan, u narsani taqiqlab, qonun bilan boshqa qilishni hech iloji yo'q. Faqat o'rtada korrupsiya semiradi, undan boshqa natija bermaydi. O'sha ehtiyojni o'rganish kerak. Ha, o'shunga qarab ehtiyojlarni boshqa joydan manfaatdorlarini ko'proq qilib qo'ysa, odamlar shu yoqqa qarab, bu oqim shu yo'l bilan, lekin poytaxt oqim doimo boshqa joylarga qaraganda ko'proq bo'laveradi, bu tabiiy va shunday bo'lish ham kerak, sanoat rivojlangan. Balki shuncha odam nega kelyapti? Demak, ish bor. Manfaatdorlik bor, to'rtanga topish mumkin. Shuning uchun keladi odamlar. Endi o'shani uyoqlardan topish mumkin bo'lsa, ish joylari bemalol bo'lsa, sharoitlar yaqinda tuzatsa, odamlar demak, ushoqlarda bu yoqqa kelishdan manfaatdor bo'lmay qolsa, shu daraja ko'p kelsa-ki, ehtiyoj yo'q. Masalan, biz aytamiz, kelaveradi. Yo'q, keragicha keladi. Keragidan ortig'i kelmaydi. Ana shu kerak narsani, ehtiyojini hukumat o'rganish kerak. Qay darajada? Qaysi biri zarur, qanchalik zarur, shuni o'rganib, ehtiyoj bor ekan, u kelaveradi. Faqat uni yo'liga taqiq qo'yib, korrupsiya semiradi, lekin bu bilan uni yo'qotib, taqiqlab, yo'q qilib bo'lmaydi. Qonuniy, qonunsiz, propiskali, propiskasiz kelaveradi odamlar.
Demak, Abdulla Abdurazoq Vazirlar Mahkamasining maxsus qaroriga qarshi desak bo'ladimi? Qarshimisiz bu qarorga?
Bu qarorda faqat korrupsiyani semirtirish va o'sha o'zini xavfsizligini boyiga chego odamlar shu isyon bu nima qilib namoyishlar qilib qo'shmas qo'rquv natijasidagi qaror. Buqa keraksiz qarorlar.
Rahmat Abdulla aka. Endi Akmal Nabiyevdan so'rasak, Akmalbek, mana eshitishimiz yakuniga yetyapti. Haqiqatan ham Toshkent infrastrukturasini balanslash uchun qilinayotgan degan menga bir tushuntirishga harakat qilishdi-da o'sha over idorasidagi mulozimlar va shu ma'noda siz nima deysiz, ya'ni mutlaq qoralamasdan biror bir tarzda oqlay olasizmi shu qarorni? 1 apreldan boshlab Toshkent shahrida mehmonlar 5 kundan ziyod qarindoshiniga bora olmaydi degan qarorni.
Yo'q, bu narsani oqlab bo'lmaydi hech qanday yo'l bilan, chunki bu agarda O'zbekiston konstitutsiyasiga bir o'zgartirish kiritilsagina bir ko'rish mumkin edi, konstitutsiyaga mos kelyapti deb. O'zbekiston konstitutsiyasida belgilab qo'yilganki, O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston ichida erkin harakatlanish huquqiga ega. Bu mana shu bir bandga ham to'g'ri kelmaydigan bir birinchidan, endi ikkinchi tomondan insoniylik tomonidan olib ko'radigan bo'lsak, endi haqiqatdan ham yuqorida aytilganidek, asosan Toshkentga nima uchun boryapti? Erkin dam olish uchun borayotgan yo'q. Asosiy fuqarolar erkin ish izlab boryapti, pul topish maqsadida boryapti. Endi agarda O'zbekistonda bor savdo aylanmasining asosiy qismi Toshkentdan turib bo'layotgan ekan, u yer o'sha puldan o'zini ulushini olish uchun odamlar u yerga boraveradi, ham biznes ishlari bilan, ham bir mehnat qilib malikorchilik qilish uchun va boshqa yo'llar bilan, hattoki mana misol uchun ijodkorlar ham ozgina bir viloyatlarda nomi chiqib qolgani Toshkentga borib ijodini davom ettirishni xohlaydi. Shoir yozuvchilar ham, jurnalistlar ham bu narsani agarda haqiqatdan ham agarda buni agar Toshkentga qandaydir hukumatga yoki bir nima bu aytaylik noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa, buni yo'lga solish uchun bu bunday taqiqlar radikal qarashlar bilan emas, balki boshqa viloyatlarda ham xuddi shunday sharoitlarni yaratib berish kerak. Bu mehnatkashlarga ham va ijodkorlarga ham va biznesmenlarga ham xuddi shunday sharoitlarni yaratib berish kerakki, ya'ni Toshkent hozir Toshkentdan bo'layotgan savdo aylanma oboratlarini ulushni tarqatish kerak. Bu butun O'zbekiston xalqi uchun bo'layotgan narsa ekan. Demakki, qandaydir zavod fabrikalarni, qandaydir savdo ishlab chiqarish korxonalarini bir viloyatlarga tarqatish kerak. Va xuddi shu yo'l bilan bu narsani Toshkentga bo'layotgan hozirgi kunda ortiqcha aholini kelishini oldini olish mumkin deb o'ylayman.
Ya'ni bloger Akmal Nabiyev ham mana shu Vazirlar Mahkamasini maxsus qaroriga qarshi, shunaqami?
Shunaqa.
Ko'pchilik qarshi, ya'ni mantiqqa ham qarshi, konstitutsiyaga ham zid, lekin joriy qilishni boshladi. 1-apreldan boshlab Toshkent shahrida mehmonga kelganlar o'sha 5 kundan ziyod yashamoqchi bo'lsa, militsiyada borib ro'yxatdan o'tish kerak, bo'lmasa jarima kutyapti. Vaziyat shunaqa. Ya'ni buni o'zgartirishga o'zbek xalqini qudrati yetmayotgani bu boshqa masala. Buni keyingi eshitirishlarimizda muhokama qilsak. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda eshitirish juma va shanba kunlari efirga beriladi. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.